«Птушки без гнездов». Успамины Ларисы Генюш.
«Зельба».
Читая Зинаида Бондаренко.
«Каб крыху зарабить, я взяла на кватеру нейких людей. Так робила мужева мама. Бо у Зельби не было ніякой гостиницы. Это были купцы яуреи и польские инженеры. Яны доставляли у Англию лес с нашей Беловежи. Инженеры его примали. Купцы были миллионеры. Залежала им, каб добра доглядеть инженеров, каб тые добра приняли лес. На мне была великая отказность, але после первого обеду усе супокоились, ведали, что все будет, як треба. Готовать я умела. Я научилась это у дома. У нас завсюды было много гостей. Батьки вельми любили погулять с гостями у бридж, ти у преферанс. Бывало поздно у ночь сидять за той нейкой преферансовой пулькой, и гэта цікава им. Гэта была их адзіная разрыўка у нас на сяле. У такие вечары мама доручала мне приготовление вечеры. Часам я прышыковывала и хорошие святочные обеды. Так я научилась прымать гостей. Я своих кватерантов частовала, як своих гостей. Инженер Малицкий, поважаный высокий поляк, мучился от мазалёў на ногах. Але калі я ішла з вёдрамі па ваду, ён хапаў мае вёдры, кульгаючы прыносіў ваду. Прычынай такой увагі, як мы пасля даведаліся, была пашана да нашае невясёлае долі, да мае працы. Паводле меркавання ў таго часу, крыху ўніжаючы будучую жонку лекара. Яму падабалася мая мужнасць і духовая сіла ўсё перанесці. На яго загад скупы мільянер вельмі добра мне заплаціў за маіх кватэрантаў, а інжынер Маліцкі папрасіў нас, ад'язджаючы, каб мы паклікалі яго кумам для нашага дзіцятка, калі гэта будзе дзяўчынка, а калі хлопчык, каб ягоную жонку. Мы гэта харошаму чалавеку абяцалі. І так было крыху грошай хоць на папяросы, неабходнай у хаці для нас.
Ближіліся польскія выбары, дзе кандыдатаў назначалі з гары. Яшчэ рана вясною памёр Пілсудскі. Палякі стараліся мацней трымаць свае меншасці. Ужо не гаварылася «Беларусь», а ўсходнія крэсы, а народнасць проста пісалі «тутэйшыя». А ці не разумней, не лепей было б для іх і для нас быць людзьмі і дэмакратамі ў супольнай дзяржаве, але дарма тут было апеляваць да розуму. Беларусы байкатавалі выбары, не пайшлі на іх і мы.
Збліжаўся час ехаць мужу ў Прагу. Я паехала да бацькоў прасіць грошы. Цяжка было бацькам. Іх обманули вельмі воўпскія купцы, забраўшы на словы жыта і не аддаўшы вэксэлёў назад. Гэта было нешта нечалавечае, і толькі людзі часам не хочуць зразумець свае віны, толькі свае, калі іх долі сурова карае. Трэба было сеяць, але малацілі, адсылалі збожжа ў рось, і так далі мне аж 1000 злотаў. На той час было многа. Можна было ехаць у Прагу, але якое было нашае здзіўленне, калі мужу не дазволілі выехаць з Польшчы. Тут нам прыпомнілі і тое, што не пайшлі мы на выбары. Засталося толькі пару экзаменаў, і вось усё рушыцца. Мы дагаварыліся з мужам, што будзем жыць так, каб нікому не даваць узятак і розных барышоў, што было шырока распаўсюджана ў Польшчы. Будзем змагацца за справядлівасць усюды. Усё цяпер гэта было смешным. Трэба было ратавацца любым спосабам. Муж пайшоў да зэльвінскай дзеячкі пані Хаенскай, жонкі мясцовага лекара. Яна ледзь выслухала яго і сказала, што беларусу не абавязкова быць лекарам, што ёсць у бацькі 6 гектараў і трэба гараць іх, і болей ніякай гутаркі. Ад такой нагласці стала мужу страшна. Дык вось чаго яны жадаюць для нас, чым не папярэднікі Гітлера.
Ён пастанавіў выехаць. Нам порадили звернуться у Ваукавыск до старосты. Поехали мы разом, я уже у опошних месяцах тяжарности. Великая зала, на старосту чакая много людей, нарэшце ён уваходзіць. Я сяджу, стаяць, мне цяжкавата, і вось ляціць да мяне, як ашалелы паліцыянт, груба тармосіць за плечы і крычыць, устаць. Боже мой, і гэта ёсць людзі. Муж белы як палатно. І што можа ён, бясільны супраць гэтага хамства? Гутару з ім сама. Я спакойная. Не, нельга мужу маяму ехаць вучыцца, а гэта за взгляду на добро панства, з увагі на добро дзяржавы. Цікава. Нам шкодзіць многа і тое, што чэхі добра да мужа адносяцца. У гэты час пануе страшная нянавісць між гэтымі двума народамі, і яны ўзаемна сябе зневажаюць, і гэта адбіваецца на нашым лёсе. І так таюць нашыя грошы. І я зноў еду да маіх бацькоў.
Я ўсёй душой цяпер пры сваім дзіцятку, і муж вельмі хоча, каб гэта быў сын. У дома я сплю на сваім дзявочым ложку у сваім пакоі. Ноччу ў сне прыходзіць да мяне жанчына, перад якою я адчуваю сябе вельмі-вельмі дробненькім зернем. У яе на чале тры цёмныя кругі, сярэдні вышэйшы. Упорна глядзіць яна на мяне і кажа мне, што буду мець сына. Але на мне ляжыць вялікая адказнасць за яго долю, каб я гэта памятала. Я прачынаюся, мне неспакойна, і вобраз жанчыны са сну мяне пераследуе. Я веру, што ў нас будзе сын, і мы ўжо ненароджанага яго назвалі Юркам. І так нам 21 кастрычніка 1935 году радзіўся сын. Здавалася, што ўсе тыя непаладкі з ад'ездам, усё гэта толькі па тое, каб шчасліва пры мужу нарадзіўся сын. А можа, яно так і было? Радзіўся ў дома ў нас, і роды былі вельмі цяжкія, уся зэльва з напружаннем чакала, ці будзе сын. Бо ж я сказала некалі, што раджу сына. Дзеці прыходзілі ў школу і апавяшчалі настаўнікам, што ў нас сын. Мы напісалі Маліцкім, як абяцалі, а за кума папрасілі харошага чалавека, майго знаёмага яшчэ са школьных гадоў. Ён, як і мы, беларус. А дзіцятка крычала, прагна сала малако, варушыла энергічна ручкамі і нагамі, рвалася да жыцця, радзілася дробненькім. 2 кілаграмы 800 грамаў, але хораша прыбывала. Я змянілася, мацярынства пранікла да глыбіні душы. Даць жыццё чалавеку раўнамерна цуду, перад якім моўкнуць усе іншыя справы. Нават мужчыны грубыя і бессардэчныя лагаднеюць і дабрэюць ля калыскі свайго дзіцяці. Такі ўжо мудры закон жыцця. Знаёмыя мяне адведвалі, але мы былі вельмі бедныя, і небагатаю была скромная выправа майго сына. І вось паехаў тата на вакзал па гасцей. Жонка інжынера Маліцкага была вельмі элегантнай дамай, і яе падаркі для хлопчыка вельмі прыгожымі і вельмі багатымі. Мне было няёмка, але вечар прайшоў хораша. Бацюшка старэнькі святар Янсон хрысціў нам дзіцятка ў дома, мы з мужам стаялі і плакалі.
І вось мужу далі дазвол выехаць, не проста так. Ён звярнуўся з просьбаю да аднаго памешчыка, а той да свайго знаёмага міністра. І так толькі атрымаўся дазвол. Муж адвёз мяне з сынам да маіх бацькоў, пабыў дзянёк з намі, і мы развіталіся. Было ўжо халадно. Мне было яшчэ халадней, калі я ўсведаміла сабе, што мы цяпер з сынам такія самыя.
Я запаліла лямпу, узяла шытак і пачала пісаць вершы. Стала лягчэй. Я іх пісала ўвесь час, але нікуды не пасылала. Мне здавалася, што ўжо Асафо Словенска напісана так многа. Я пісала вершы для сябе і паказвала іх толькі сёстрам. Вершы мае ім падабаліся. Усе ў нашай хаце беглі да дзіцятка.
Мама с татом отдали нам свой найтеплейший покой. Я спала, як птушка, ледь запищала дитятка. Я уже была на ногах. Я, здаецца, была як львица, готовая на страшное у обороне своего сына.
Аудиокнига з успамінами Ларисы Геніюш «Птушки без гнёздаў» вышла ў рамках проекту «Памяць панад часам і межамі», які реалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.